Ochiluvia luvia chakunyavali la tatu. Kovasa yokufa, Yesu okasilo mwenyo. Asongwi vayundeya vakala nyali va Yesu vavanja omanu vakwavo havo pondi. Aswalali vavalela Yesu komindikiso yuti. Kwenje oko afila. Pwanike teke lya tatu wapinduka. Suku wapindula kolofa. Suku wachaku Yesu unene kolofa. Eyela limwe teke afavali. Epinduko lyaye lyalekisa okuti eye mola suku. Yesu wapopia lolongame vyaye hati, uvyali wosi wokilu lo wokilu lyeve wanyihiwa. Ocho kwendi katavisi olofeka vyosi ocho valinge olondonge. Vapapatisili vonduko ya tate la mola kwenda espiritu likola. Valongisi okulingo vina vyosi ndokundiki. Kwenje amengasile nekumwe oloneke vyosi toke kesulilo lyolwali. Yesu wayula ekandu kwenda wayula volofa. Ava vosi vakwama Yesu suku ovaha espiritu likola. Espiritu likola likwatisa vakwetavo kusola suku kwenda okukolela ondaka yaye.